Assalamu alaykum, bu Azadlık Radyosu. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon. Hozircha Sarvar Usmon 5 daqiqadan so'ng mikrofonni Sadriddin Ashurga beraman. Bahs onlayn eshitirishi. Bugungi bahsning mavzui: ish joyida namoz o'qishga ruxsat berish kerakmi yoki yo'qmi? Bahsga qo'shiling. Hozirdanoq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Turli vositalar orqali bog'lanishingiz mumkin. Vositalarni bilasiz. Hozir esa xabarlar. Afg'oniston prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hanif Atmar Toshkentda O'zbekiston-Afg'oniston chegarasi xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha O'zbekiston delegatsiyasi bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Bu haqda Afg'onistonning O'zbekistondagi elchixonasi rasmiy vakiliga tayanib, Ria Novosti'ning xabar qilishicha, Afg'oniston prezidenti vakilining O'zbekistonga qilgan 3 kunlik safari davomida tomonlar umumiy chegara xavfsizligini ta'minlash yuzasidan hamkorlik qilishga kelishib olgan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi rasmiysi Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiriga Taliban lideri Mulla Muhammad Umarning 13 yilda o'lganini tasdiqladi. Ismi aytilmasligi sharti bilan bu haqda gapirgan rasmiy Mulla Umarning o'limi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Biroq Afg'onistonning 1-kanal televideniyasi hukumatdagi o'z manbalariga tayangan holda Taliban lideri o'ldirilgani to'g'risida xabar qildi. Shu paytgacha Mulla Muhammad Umarning o'limi to'g'risida bir necha bor xabar qilingan edi, lekin Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi rasmiysining 29-iyul kungi tasdig'i o'sha xabarlarning ilk rasmiy tasdig'idir. Pokiston politsiyasining ma'lum qilishicha 29-iyul kungi otishma paytida lashkari Jangvi jangarilar guruhi yetakchisi Malik Ishoq, uning 2 o'g'li va yana 11 jangari o'ldirilgan. Politsiya konvoyi Ishoq va uning o'g'illarini olib ketayotgan paytda ularni ozod qilmoqchi bo'lgan jangarilar pistirmasiga duch kelgan va shundan so'ng bo'lib o'tgan otishma davomida 6 politsiya xodimi jarohat olgan. Malik Ishoqni AQSh terrorchi deb e'lon qilgan u asos solgan lashkari Jangvi radikal guruhi aksariyati shiyalar bo'lgan yuzlab kishilarning o'ldirilishi uchun mas'uliyat o'z zimmasiga olgan. Taliban va Al-Qaida bilan tig'iz aloqa qilgan Malik Ishoq bir necha bor sudlangan, lekin guvohlar ko'rsatma berishdan bosh tortgani uchun jazodan qutulib ketgan edi. So'nggi bor Ishoq 26-iyulda hibsga olingan edi. Ozodlik radiosi bu. Birozdan so'ng bahs maydoni boshlanadi. Bahsga qo'shilishingiz mumkin. Hozir esa yangiliklar bilan tanishing. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 28-iyul kuni kurd jangarilari Turkiya birligi va yaxlitligiga tahdid tug'dirayotganini, shuning uchun kurd jangarilar bilan tinchlik bitimiga erishilishi haqida so'z bo'lmasligini bildirdi. Erdoğan bayonotidan bir necha kun oldin Turkiya harbiy havo kuchlari kurd ishchi partiyasining Iroqdagi manzillarini bombardimon qilgan edi. Turkiya mazkur partiyani terrorchi guruh sifatida e'lon qilgan. Qirg'iziston ta'lim va fan vazirligi Tojikiston va O'zbekistonning etnik qirg'iz fuqarolariga Qirg'iziston byudjeti hisobidan o'qish uchun 30 joy ajratadi. Bu haqda tilga olingan vazirlik matbuot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, o'zbekistonlik qirg'iz abituriyentlar 13 avgust kuni O'sh davlat universitetida ro'yxatga olinadi. Imtihonlar esa shu o'quv yurtida 14 avgust kuni o'tkaziladi. O'zbekiston hukumati chet davlatlar fuqarolari bo'lgan etnik o'zbeklarga ta'lim sohasida bunday yordam bergani to'g'risida ma'lumot yo'q. GM O'zbekiston Xorazm avtozavodida 27-iyuldan boshlab Chevrolet Labo rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqara boshladi. O'z avtosanoat shirkati matbuot xizmatining 28-iyul kuni xabar berishicha 550 kilogacha bo'lgan yuklarni tashishga mo'ljallangan kichik yuk mashinasi yiliga 5000 donadan ishlab chiqariladi. Mazkur rusumdagi avtomashinani ishlab chiqarish bo'yicha loyiha qiymati 5 million 900 ming dollarni tashkil qilgan. O'zbekistonda 16-17 yillar mobaynida uzunligi qariyb 397 kilometrlik Navoiy Koney-Mixmiskent temir yo'li quriladi. Mazkur qurilish haqidagi qaror O'zbekiston prezidenti tomonidan 27-iyul kuni imzolangan. Aziz tinglovchi, xabarlar bilan tanishdingiz. Mikrofonni men hozir Sadriddin Ashurga bo'shataman. Bahs maydoni eshittirishi, marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarni hamda o'zbeklarni tashvishga solib kelayotgan muhim bir mavzulardan biri. Demak, O'zbekistonda ish joyida namoz o'qishga ruxsat berish kerakmi yoki yo'q degan mavzuda bugun bas yuritamiz. Chunki so'nggi paytlarda bu narsa juda ham keng muhokama qilinmoqda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Pragadagi studiyada men bilan Sadriddin Nashr va Alisher Siddiq. Alisher, marhamat.
Siz bilan Sadriddin Nashr, yaxshi. Sadir aka, agar o'zingiz dastur davomida namoz o'qishga ketib bormasangiz, dasturimizni oxirigacha yetkaza olamiz. Mana biz bilan bevosita bog'lanmoqchi bo'lishsa, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. G'alati vaziyat, misol Facebook sahifasida ko'pchilik, ya'ni ayrimlar ha, yo'q, to'g'ri, O'zbekistondagi vaziyat to'g'ri, ya'ni taqiqlash kerak ish joyida namoz o'qishni, ish joyida ish bo'lishi kerak deyilgan. Lekin aynan shu ovozlarni ko'pincha dastur davomida eshitmaymiz, ya'ni ko'pincha yozish bilan cheklanishadi. Sizlardan iltimos, agar shunday pozitsiyada bo'lsangiz, marhamat, bahsga kirishing. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari siz uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Dasturimizni eslatamiz, jonli eshitish uchun internet saytimizga tashrif buyuring. www.ozodlik.org, YouTube portalimizda youtube.com/ozodlik radiosi, Facebookda ham jonli efirda ketyapmiz. Ananaviy usullar bilan eshitish yo'llari radio to'lqinlaringizda, qisqa to'lqinlarda, sun'iy yo'ldosh orqali hoziroq eshitishga kirishing va o'z fikringizni bildiring. Bu ham siz uchun gaplashadigan imkoniyat.
Mana o'tgan haftada Alisher Samarqanddagi o'sha avtomobil zavodida omborxona mudiri ish joyida namoz o'qigani uchun hamda omborxonasining bir chekkasi namozxona qilib qo'ygani uchun ishdan haydaldi. 5 kishiga ogohlantirish berildi. Va umuman bunday xabarlar ozodlikka ilgari ham kelgan, ilgari ham yoritganmiz. Hatto militsiya bo'limiga, milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirib so'roq qilinganlar, ish joyida namoz o'qish mumkin emas deb taqiq qo'ygan rahbarlar haqida biz ko'p eshitirishlar qilganmiz. Bugungi mavzuni muhokama qilgani hamda munozara qilgani biz o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevni hamda uningga opponent sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik Mirrahmat Mo'minovni taklif qildik. Ular biz bilan hozir aloqada. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat.
Demak, mana bahsimiz boshlanishidan oldin sizlarga bir minutdan vaqt beramiz. Demak, o'z fikrlaringizni, pozitsiyangizni avval qisqagina qilib aytib o'tsangiz. Sharof aka, nima uchun siz ish joyida namoz o'qishga ruxsat berish kerak emas degan pozitsiyadasiz? Marhamat, bir minutda asosiy pozitsiyangizni ayting, keyin muhokamaga o'tamiz.
Albatta, bu gapda juda chuqur ma'no bor, lekin men ish joyida mutlaqo namozga qarshiman degan ibora ishlatganim yo'q. Men aytmoqchiman, namoz ishga xalaqit bersa, namozni uyda o'qish kerak, namozni o'zini ajratilgan joyda. Agar ishga xalaqit, ma'lumki ish muqaddas. Mana biz aytamiz, namoz Allohga masalan aytaylik sajda qilish, Allohga masalan aytaylik tilovat. Endi ish bu Allohni xalqiga, xalqqa xizmat qilgan joyda ish deyiladi, ishxona deyiladi. Bu ishxonada xalqqa xizmatni yig'ishtirib qo'yib, men namozga ketdim deb namozga ketsa, namozga burilib ketsa, namoz bahona yana qayoqqadir g'oyib bo'lsa, bu qanaqangi ish bo'ladi? Shuning uchun avvalo men ishxonadagi namoz mutlaqo ishga xalaqit bermasligi kerak. Ishga xalaqit bermasligi mumkin emas.
Tushunarli bo'ldi. Sharof aka, Sharof aka, to'xtaymiz shu yerda. Hozir endi Mirrahmat Mo'minovning pozitsiyasini eshitamiz. Shunga marhamat, sizga bir minut vaqt.
Avvalambor, bu namoz har bir insonni o'zini shaxsiy ishi, o'zini e'tiqodidan kelib chiqib o'qiladi. Endi O'zbekistonda huquqiy davlatda yashar ekanmiz. Har bir inson o'z diniy e'tiqodiga amal qilishligi yoki amal qilmasligi huquqiga ega, xuddi boshqa bir huquqiy davlatlarga o'xshab. Endi bu yerda ikkita savol qo'yilgan bo'lardi men, ya'ni O'zbekiston huquqiy davlatmi yoki diktaturami? Agar huquqiy davlat bo'ladigan bo'lsa, bu namoz o'qishni cheklashga hech kimning haqqi yo'q, hatto Karimovsi ham. Agar diktatura bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zotti bilan diktatura, xuddi Sovet paytida o'sha dahriylar tuzumi bo'lgani kabi, kommunistik mafkura kabi shunaqa qonunni chiqarish kerak O'zbekistonda ham. Ya'ni umuman dinni taqiqlab qo'yish kerak. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, bitta stulda, ikkita stulda bitta odam o'tirsa bo'lmaydi. Ya'ni bunaqa siyosat, bu ahmoqona siyosat va odamlarni faqat davlatdan ajralishiga, davlatni yomon ko'rishiga olib keladi. Chunki O'zbekiston aholisini baribir xohlaymizmi yo'qmi, 90%dan ortig'i musulmon. Ya'ni musulmon ekan, namoz bu har bir musulmonni bajarishi kerak bo'lgan farz amaldir. Ya'ni bu namozga ketib, undan bundan degan gaplar hammasi o'sha sovet paytidan qolgan gaplar.
Rahmat. Rahmat, rahmat sizga. Demak, mana oponentlarning pozitsiyalarini eshitdingiz. Demak, bahsimizni boshlaymiz.
Tushunarli pozitsiyalar. Mana Sharof aka aytdiki, ish muqaddas dedilar. Sharof aka aytdilarki, ishda qilingan namoz xalaq qilmasligi mumkin emas ishga. Mirahmat aka, ish davomida sizga namoz xalaq qiladimi? Siz o'zingiz ishda namoz o'qiysizmi? Qanaqa shu gaplarga munosabatingiz qanday?
Albatta, namoz o'qiyman. O'zim ham avvalambor agar qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, men O'zbekistondan o'sha chiqib ketgan paytimda ozgina muddat o'sha Olmaotadagi qochqinlar idorasi, O'g'inni qochqinlar idorasida ozgina o'sha volontyor bo'lib ishladim. O'sha paytda ham hattoki namoz payti bo'lganda namoz o'qishga bir xona ajratib berishgan edi. Ya'ni bu Qozog'istonda, Olmaotada. Endi keyin chet elga borar ekanmiz, o'sha mana Amerikaga keldik. Amerikaga birinchi kelgan yillarim ham o'sha katta bir Chrysler zavodiga ishga kirdim va o'sha zavodda ham bir 3800 dan oshu odam musulmon odam xizmat qilardi. O'sha yerda ham katta namozxonalar bor edi. Hattoki jumalada imom chiqib ishxonani ichida jumani o'qib berardi. Ya'ni u yerda bilasiz, zavodda konveyer bo'ladi, mashina ishlab chiqaradigan. 12 soatdan smenamiz bo'lardi va o'sha paytda ham galma-galdan namoz o'qishga ruxsat berardi. Ya'ni bu qonunlar bilan ana himoyalangan har bir odam ishga kirar ekan, mana g'arb davlatlarida o'sha qonunlarga qo'l qo'yadi. Ya'ni o'sha Department of Labor deydi ingliz tilida, o'sha ishchilarni huquqini himoya qiladigan departament bor.
Mana shu Chrysler degan idora, mana ko'p idoralarni o'qiymiz. Nahot kishi idoralar o'ylamaydi, mana Sharof aka aytmoqchi, axir vaqt ketyapti, pul ketyapti, namoz o'qishga, ya'ni bu ishga xalaqit qilyapti. Nima keragi bor buni ishda amalga oshirish?
Yo, mana qarang, bu to'g'ri savol. Ya'ni bu savollar aslida o'sha nima deydi, 70 yil, 75 yil o'sha daxliy davrida yashab kelgan odamlar berishi mumkin ko'pincha, lekin Amerikada yashaydigan odamlar o'sha 150 yil, 200 yildan beri ozodlik nimaligini bilgan odamlar, o'sha davlat rahbarlaridan tortib o'sha katta Chrysler kabi zavod rahbarlarigacha insonni, ya'ni diniy qadriyatlari yoki o'shani mafkuraviy bir ruhiy bir qadriyatlarini hurmat qiladi va bu o'z o'rnida ishlab chiqarishga juda ham katta foydasi bor. Mana Facebook yoki Google kompaniyalariga borsangiz, o'sha Facebook ichida katta bog'liq qilib qo'ygan, velosipedda aylanib yurar ekan. Ya'ni ish paytida agar bir xayoliga bir yaxshi fikr kelmayotgan bo'lsa, bor velosiped uchib kelgin yoki bor cho'milib kelgin basseynda deb jo'natib yuboradi. Ya'ni biz o'shalarni ko'rganmiz mana. Lekin Amerikada yoki boshqa g'arb davlatlarida, mana o'zingiz ham misol uchun Pragada o'tiribsiz, Pragada misol uchun ozodlikni biron bir muxbiri yoki ishchisi namoz o'qiyman desa, menimcha hech kim qarshilik bildirmasa kerak va bu sizlarni efiringizga hech qanaqa ta'siri ham bo'lmasa kerak. Ya'ni bu aslida bizni o'sha
bo'ladi, agar men hozir xayr sizlarga namoz o'qib kelay, ozgina kutib turinglar deb ketib yorsam.
Yo, namoz mana bilingki, masjidga borsangiz vaqtida o'qiysiz, lekin ish paytida islom dini hech qachon namozni mana shu birda o'qishing kerak yoki mana shu vaqtda o'qishing kerak demaydi. O'sha vaqtingizga qarab turib o'qib olsangiz bo'ladi. Ya'ni buni tushunish uchun ya'ni ko'p nima kerak emas, informatsiya kerak emas. Ya'ni bu aslida har bir insonni
fikringizni saqlab turing. Mana Sharof akaga ayni paytda bir savol bermoqchiman. Amerikada unaqa, Amerikada bunaqa deydi siz oponentingiz, bizda unaqa, Chryslerda basseynda cho'milib kelishyapti va hokazo. O'zbekistonga shu narsa mos keladi deb o'ylaysizmi sizningcha?
Birinchidan umuman Rahmat aka, ikkalamizni fikrimiz aslida uzoq emas. lekin ikkalamizni savolga munosabatimizda jiddiygina farq bor. Men ish paytidagi namozga qarshiman deyapman. Siz namoz o'qishga masalan O'zbekistonda O'zbekiston bunday davlat, bunday davlat namoz o'qishga qarshi deyapsiz. Yo'q. Men namoz o'qishga qarshiligim yo'q. Ish joyida namoz o'qishda.
Ha, aynan shu haqda bor. Ish joyida.
Ha, taroziga solib ko'rish kerak. Mana bitta misol. Agar namoz o'qish ish paytida bo'ladigan bo'lsa, muallim bolalarni tashlab ketib namoz o'qib kelish kerakmi? Vrach kasallarni qo'yib to'xtab turing deb borib namozini o'qish kerakmi? Ba'zan minutlar mana masalan tug'ruqxonada, jarrohlik bo'limlarida, travmatologiya degan joylarda, xirurgiya degan joylarda bir minut hal qiladi. Bu joylarda bu ham ishxona ku. Bir ishxona endi agar bekorchi choyxonada desangiz men qarshimas bo'lman. Choyxonada bekorchilar haqiqatda topishdan ko'ra balki ertadan kechgacha o'qisin. Hech kim qarshi emas. Endi ish joyi deganda ish joyini muqaddas ekanligini hisobga olish kerak. Qaysi ma'noda? Birinchidan siz ish uchun haq olasiz. Ikkinchidan ish joyi shuning uchun tashkil qilinadiki, bu ish joyida xalqqa xizmat qilasiz. Endi xalqqa xizmat deb qo'yib, olayotgan maoshingizni oqlamay, noningizni halol yemasdan o'tirib olasiz, Allohga tilovatni o'tirsangiz, Alloh sizdan xafa bo'lmasmikan? Bu bir. Ikkinchidan demokratiya haqida musulmonlarning yelkasini silab, bosini silab, Amerikani misol qilib ko'rsatishlariga, masalan Amerikani borib ozroq haligi nima deydi, dasturxondan choy ichib, Amerikani ozgina yana tovog'idan non yeb, Amerikani maqtab ketadigan odamlarga uncha qoyil emasman. Musulmon davlatlarining yelkasini silashni biz Amerikadan o'rganishimiz kerak. Amerikada o'zini shaxsiy manfaati bo'lsa, yer yuzidagi hamma musulmonni qirib olishga tayyor. Turtki.
Qattiq gaplar.
Man shu gapingizga e'tiroz bildirsam maylimi? Yoshingizni hurmat qilgan holatda, sizga bo'lgan hurmatimni ham o'sha ko'rsatgan holatda uzr gapingizni bo'lgan bo'lsam, chunki bu yerda ko'p narsalar o'sha mavzular chuqur kirib ketilmoqda. Men aynan o'sha mana shu mavzuga taalluqli o'sha boshida aytgan fikrlaringizga o'z noroziligimni bildirmoqchi edim, ijozat bersangiz. Ya'ni siz aytasizki, doktorlar nomida duosiz, islom dini ham hech qachon operatsiya qilayotgan odamga bor operatsiyani tashab turib, borib namozingni o'qi demaydi. Bu absurd. Yoki o'sha yong'in bo'layotgan, yong'in o'chiruvchilari, misol uchun yong'in bilan kurashayotganda ham, agar ichida namozxonlar bo'lsa, mana ko'p musulmon davlatlarida bilamiz, ular ham o'sha yong'inni o'chirib bo'lgandan keyin kiyimini yechib, o'sha tahoratini olib o'qiydi. Ya'ni bu siz aytayotgan gaplaringiz, afsuski, o'sha boshida to'g'ri aytdingiz, biz mafkuraviy bir-birimizga muxolifmiz. Chunki siz o'sha sovet davrida katta bo'lgan insonsiz, men o'sha mustaqillik davrida katta bo'lgan insonman va unga qo'shimcha men o'sha Amerika misolida faqat Amerika haqida gapirganim yo'q edi. Men umuman g'arb sivilizatsiyasi yoki umuman O'zbekistondan tashqariga chiqqan odam sifatida gapirmoqchiman. Ya'ni bizda tashqarida mustaqillik haqida, ozodlik haqida, insonlarning qadriyatlari haqidagi mezon o'lchov bilan O'zbekistonning orasida yer bilan osmoncha farq bor. Ya'ni buni bir ulug' yozuvchi sifatida o'zingiz ham bilasiz. Ya'ni Amerika haqida yoki Rossiya paras, Amerika paras degan gaplar aslida bu hozir siyosiy konjunkturadan kelib chiqib, odamlarni ikkiga bo'layotgan, odamlarni
bir-biriga qarshi javob beruvchi o'zingiz mana shu e'tirozlarga javob bera olasizmi, Sharof aka? Ya'ni hech qanday
avvalo sovet tuzumi haqida gapirdingiz. Sovet tuzumiga meni e'tirozlarim ham yo'q emas u, lekin men sovet tuzumini mana butun ozodlik eshitgan auditoriyaga to'la vijdonim bilan aytaman, qumsayman. Nimasini qumsayman? Sovet davlatini siyosati emas, sovet davlatini ayrim munosabatlari emas, sovet davlatini tuzumini ayrim tartiblarini qumsayman. Mana sovet davlati bugun 50 ming, 100 ming dollar baholanadigan kvartiralarni kalitini oddiy odamlarga berardi. Mana Toshkent shahrida Toshkent oqshomi, vechernyi Toshkent gazetalarini redaktori bo'lib ishlaganman, shahar hayotini juda yaxshi bilaman.
Sharof aka, endi bu sovet haqidagi gaplaringizni ilgari ham eshitganmiz. Endi o'sha sovet davrida namozxonlarga qanday edi?
Sovet tuzumunu kumtaysınız. Sovet tuzumunu parzansız dediler. Men nega Sovet tuzumunu kumtasımdı? İlk ağız açın gerek. 15 bin adamda kvartira berardı tekin. Kalırsa 130 bin talaba okurdum. Ben o zaman bir adli okutucunu oğlan iki dünyada hem Toshkentda hazır bir tuzumda okuyamazdım. Hazır bir milyon milyonların kolaydiyen imkaniyatım yoktu. Sovet tuzumu saytıda adli okutucunu 6 farzantı alim marzım attı. Biz kodaza şükür olsa Sovet davranı diplomumla hayatı geçip gitti. Yani ben bunu sanat kete olsun mümkün. Bakta tekinizde, mahkette pul yürüyüş yokudu, kasal haladı pul yürüyüşü karak durmazdı. Aslında tuzumu şunu kendi yarattı, ben bilmeyim ben hazır. Hazır, şunu yarattı bunu yaptı.
Doğru, kasam doğru. Şarof Eke, bahsimizden sağ çalıp kete yapmaz bahsimizden. Yani bahsimizde kaydedik. Sharof aka, mana tinglovchilar qo'ng'iroq qilishi yapti. Mana Bo'rvoy degan tinglovchimiz bor, doimiy. Bo'rvoy, qani shu
masala.
Assalomu alaykum. Sizning shu masalaga munosabatingiz qanday? Ish joyida namoz o'qish masalasiga munosabatingiz. Mana ish joyi muqaddas. Ish joyini tashlab ketib bo'lmaydi degan fikrlar yangradi. Ayni paytda diniy erkinlik kerak, diniy erkinlik berishimiz kerak va ish joyida namoz o'qish ga ijozat berilishi kerak deyilgan fikr bor. Siz qaysi tomondasiz? Nima deb o'ylaysiz?
Avvalambor biz oldimda savol beraylik. Namoz bu nima? Mana mana shu narsaga biz javob topa olsak, bu savolga biz tushunib yetamiz bu hamma gapni. Endi hozir bizlar buni olib qarasak, bu eslatma o'rnida-da, bu farz deyilyapti namoz. Biz havo nafas olamiz, ovqatlanamiz, suv ichamiz. Bula ham xuddi o'shanga o'xshagan farz. Bizaga bu majburiyat, bizaga berilgan omonatni uchinoyli sog'lom saqlash. Bundan kelib chiqyaptiki, bizani shu ovqatlangan, suv ichganimiz kabi namoz ham bizaga farz qilinganki, bizani bu ruhiyatimizga oziqa, yana bizaga umid baxsh etadi. Shuning uchun ham
siz ijolardan namoz o'qish tarafdorisiz, ya'ni.
Bu bundan kelib chiqyaptiki yana. Bu qonunni himoyalanyapti. Bu e'tiqod erkinligi degan joyda insonlarni shu e'tiqodi, o'sha farzlarni amal qilishi himoyalanyapti. Bu degani bu konstitutsiyada yozilganmi? Bu davlatni o'zi shu insonlarga har doim to'siq emas. O'sha to'siqlarni ochib imkon yaratish kerak. Bundan kelib chiqyaptiki, ish joylarida bizda 90% musulmonlar deb aytiladigan bo'lsa, bu hukumatning vazifasiki o'sha musulmonlarga imkon yaratish. Endi musulmonlar masalan hozir kimdir aytishi mumkin, bahona qilib bu suv iste'mol qilyapti yoki bo'lsa, bu unaqa odamni musulmon emas, riyokor munofiq deyiladi. O'shanchi buni adashtirish kerak emasmi? Endi davlat
xo'sh, Bo'rvoy, sizning pozitsiyangizni tushundim. Yana sizga qaytamiz birozdan so'ng. Demak, kuchli o'sha o'qish lozim degan pozitsiyasida siz, lekin Mirahmatga bir savol bermoqchiman. Mirahmat akaga. Mirahmat aka, mana O'zbekistonda ko'pchilik musulmonlar dedi mana shu tinglovchimiz. Shuning uchun tabiiyki musulmon bo'lgandan keyin demak, namoz o'qishga ijozat berilishi kerak. Siz g'arbda yashaysiz, biz g'arbda yashaymiz, biz bilamiz. Misol, Ozodlik radiosi idorasida hozir g'usulxona barpo etish masalasi o'rtaga qo'yilyapti. Ya'ni bu keyingi etap, bu mayli namoz o'qish, bu g'usulxona, ya'ni cho'milish imkoniyati, ya'ni aynan shu musulmon dinidagi odamlar mana shu idoramizdagi tahor, nafaqat tahorat, g'usul olish imkoniyatiga ega bo'lishsin degan ma'noda shu masala hozir yaqin kunlarda joy tanlanyapti, shu qurilyapti. Bilamiz, mana Amerika Qo'shma Shtatlarini aytdingiz, bu narsa butun g'arb dunyosida bor, Avstraliyada bor va hattoki Tesco'da bu yerdagi bahs, ya'ni ovoz chiqarib ibodat qilishimiz mumkinmi degan narsa atrofida boryapti, ya'ni ko'pincha. Ya'ni namoz o'qish haqida emas, ovoz chiqarish haqida gap ketyapti hattoki. Xo'sh, lekin O'zbekistonga tashlasangiz-da shu vaziyatni. O'zbekistonda agar shunaqa imkoniyat beriladigan bo'lsa, qaytanga namoz o'qimaganlar diskriminatsiya qilinib qolmaydimi? Ya'ni bizda hammasi juda ham anaqa aktivistku, birdaniga namoz o'qimaganlarni demak, diskriminatsiyaga olishni boshlamaydimi? Shunaqa tahdid yo'q emasmi sizningcha?
Tushundim. Endi qarang, bu yerda bitta narsaki, Sharof aka eslab o'tdilar, shu sovet paytidagi bir tillik govurtlar, tekin kvartiralar, Endi men xuddi o'sha gaplardan kelib chiqib, birinchi o'sha u gaplarga bir munosabat bildirib, keyin sizning savolingizga javob bersam, ruxsat bersanglar. Ya'ni sovet paytida to'g'ri, hamma narsa tekin bo'lgandir, boshqa bo'lgandir, putyovkalar, boshqalar. Endi bir narsani bilish kerakki, sovet paytida insonni qadri qanaqa bo'lgan? Ya'ni ozodlik, erkin fikr yoki insonni misol uchun uni bo'shligi. Endi qarang-da, 50 yillik g'arb bilan soveti o'sha ko'tarilishi oxirgi 70-chi yillardan boshlab hozir kunga qaraydigan bo'lsangiz, hozir qaysi uruvinda turibmiz-ku, g'arb qaysi uruvinda turibdi. Ya'ni demoqchimanki, men bir g'arb paraz yoki Amerika paraz degan gaplarni gapirishdan oldin men bir aniq bir savol qo'ymoqchimanki, bir inson tug'ilar ekan, u mustaqil bo'lish kerak, u qul emas, davlat quli emas. Uni o'zini fikri bo'lishi kerak, o'zini dini e'tiqodi bo'lishi kerak. Shu o'rinda O'zbekistonda ham nafaqat namozxonlarga, balkim o'sha xristianlar yoki yahudiylar men ham ibodat qilaman desa, ularga ham imkoniyat berib qo'yish kerak. Chunki har bir inson o'zini dini qadriyatlari, o'zini o'sha ma'rifati, o'zini o'sha nima deydi,
hayotda o'sha darajaga yetib kelmadi va yetib kelishi juda amri mahol, ya'ni hozirgi ko'rinishda.
Albatta, yetib kelmaydi.
Lekin hozir bersa shunaqa biz bilamizmi?
Hop. Yo'q, albatta, albatta bersa bu yaxshi-ku. Mana eslang, 90-chi yillarda o'sha qayta qurish dollarida 80-chi yil oxirlarida 90-chi yil boshlarida biz o'sha paytda o'qishni boshlaganmiz, namoz o'qishni. Lekin shuncha paytgacha bo'lsak, mana yoshimiz 37 ga qarab ketyapti. Bir namoz o'qiganimiz 20 yildan oshiq namoz o'qiymiz. Mana 22 yil bo'pti namoz o'qiyotganimga, misol uchun. Mana bu hayotimdagi o'zimni o'sha muvaffaqiyatlarimga qanaqa ta'siri bo'ldi-yu, endi O'zbekistondagi hozir 37 yashar odamni qarang, namoz o'qimayotgan odamni qanaqa ta'siri bo'ldi? Ya'ni bu o'rinda
qarang, Mirafat aka, biz deylik, mana shu o'qigan paytimizda universitetda namoz o'qishga ijozat berilgan edi. Hamma
bor edi.
Endi qarang, vaziyatni qarang. Vaziyat shunday bo'ldiki, hamma baklashga, hamma lesinsa plashatkalarda namozlar o'qilyapti va hokazo. Tartibsizlik. Qanaqadir namoz o'qimayotgan odam o'zini diskomfort his qiladi. Misol, g'arbda unaqa diskomfort yo'q. Men aytmoqchimanki, keling, mana shu Sharof akaga shu savolni bering. Sharof aka, biz bilasiz, umuman O'zbekistonda qanaqadir mantiq bormi hukumatni mana shu namoz taqiqlashi ish joylarida? Qanaqadir mana shu tomonga bir yo'l fikr bormi? Ya'ni agar ijozat bersak, hamma yo ekstremist bosib ketadi degan gapmi bu? Ya'ni namoz o'qishni ijozat bersak, hamma yo
agar ish joyida bizda bir narsani biz farqi konkret saqlab olishimiz kerak. Namoz o'qishga davlat qarshi emas, ish joyidagi namozda chuqur o'ylab ko'rish kerak. Mana buni ustiga gap ketyapti. Hozir bizning o'rtoqlarimiz faqat hali ish joyida aytyaptida, namoz o'qishga qarshilik qilmaslik kerak, namoz o'qishga yo'lni ochib qo'yish kerak, namozga hech kim qarshi emas, lekin ish joyidagi namozda, masalan, agar hozir O'zbekistonga fikricha kunduzda xalq o'rtasiga shuni tashlasangiz, boring so'rov o'tkazsangiz ham katta qismi ish joyida namoz o'qishga qarshi chiqadi. Men buni aminman. Men ko'p odamlar bilan muloqot qilaman, Amerikada yurgan akalarimizdan ko'ra ko'proq man xalq ishidaman. Bu bir. Ikkinchisidan baribir mantiq hal qiladi. Mana aytaylik, tishingiz og'riq, yuragingizni sug'urib turgan paytda shunday, doktor, kechirasiz, namoz paytim bo'ldi, chiqib ketsa siz doktorga rahmat aytasizmi? Tug'ruqxonaga olib keldingiz, vrachlar namoz o'qiyapti, to'xtab turinglar desa sizga yoqadimi? Endi ishxona, hamma ishxona bir biri bilan bog'liq. Bu xuddi zambilda ikkita odam ko'tarib ketyaptida, bittasi to'xtab turinglar namozni o'qib kelsa, ikkinchisi zambilni sudratib ketadimi? Ish joyidagi namozni chuqur o'ylab ko'rish kerak, o'rtoqlar. Ish joyidagi namoz bu xalqni manfaatiga ta'sir qilishi mumkin. Endi ishga xalaqit bermaydigan bo'lsa, kimni ishi bo'lmasa, bir bekorchi choyxonada o'qiyaptimi, boshqa joyda o'qiyaptimi, hali bir joyda namozni o'qiyotganda sudrab kelib O'zbekistonda bir nima qilganini ko'rganim yo'q. Lekin albatta dinga munosabatda O'zbekistonda problema bor, masjidlarga munosabatda muammo bor, muftilarni hammasi hukumatga qulluq qilib turadi. Buni men deya ichkaridan bilaman. Akalarimiz balki unchalik bilmas, sovet davrida ham muftini, hamma imom xatiblarni O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetining ideologiya bo'limi tasdiqdan o'tkazar edi. Endi ochilmas, bu atdir bor edi. Ateizm degan sektor bor edi. مثلا من اوزبکستان دولان غنیت دیگن دولان نبیز غنیت دیگن مشخور کلا رئیسیات اوغلا o'ta atiyistlardan bittasi edi.
Sharof aka, Sharof aka, siz hukumatni yaxshi bilasiz. Mana hukumatni ichida
bo'lishi mumkin.
Xo'sh, mana shu hozirgi deylik davlat mulozimlari orasida namoz o'qiydiganlari bormi mana bugun kunda siz?
Yo'q, men esa o'zim masalan buni ko'rganim yo'q. Mulohaza ommaviy namoz haliga bizni unchalik o'zgara olmayotgan yo'q. Namoz o'qiyotganlar kirib yurgan ishlarini juda yaxshi bilaman. Masalan, mana 40 yildan beri namozxon Afg'onistonda nimaga urush to'xtamaydi? Nimaga masjidga yig'ilib olib bir qovun qilib, hammasi bir tomonga qarab yurib ketmaydi? Chiqadi bir-birini otadi, keladi bir-birini otadi. Demak, hamma narsa namozga qarab qolmagan. Insonni tarbiyasi juda murakkab narsa.
E'tiroz bildiraman.
Sen hali bolangni ko'p tarbiyalashga urinma, o'zingni tarbiyalagin deydi.
Ya'ni namoz ish joyida namoz o'qishga marhamat, Mirrahmat aka, nima demoqchisiz? Xo'p.
Xo'p. Sharof aka hozir yana mavzuni chigallashtirib tashlayaptilar. Ya'ni bu islamofobiya, ateizm yoki musulmonchilik degan mavzuga borib taqaladi bu kechda agar. Hozir 2-3 marta choyxonada namoz o'qisa, choyxonada namoz o'qisa deyaptilar yoki doktor deyaptilar, boshqa deyaptilar. Endi Sharof aka insof bilan eting, biz hozir doktorlar yoki o't o'chiruvchilar yoki o'sha favqulodda vaziyatlarda ishlovchi odamlarni namoz o'qish haqida gapirmayapmiz. Biz hozir 30 millionli o'zbek aholisini namoz o'qish o'qimasligiga ruxsat berish
kerak. Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Bu masalan biz ish joyi haqida gapiryapmiz.
Mana ish joyi choyxona emas, 2 marta choyxona dedilar. 2-3 martadan doktor deyaptilar, boshqa deyaptilar. Insof qilish kerak-ku. Endi misol uchun o'zlarining g'oyalari bo'ladigan bo'lsa, o'z har bir insonni o'zini fikrini hurmat qilgan holatda e'tiroz bildirmoqchimanki, O'zbekiston davlati huquqiy davlatmi bu? Huquqiy davlat bo'ladigan bo'lsa, qonunda ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, din erkinliklari qonuni bor. Har bir inson o'ziga hayotida e'tiqod qilish kerak erkinliklar bor. To'g'rimi? Yo'q, biz kommunistik davlatda yashayapmiz ham yoki diktatura avtoritar davlatmi bizdan O'zbekiston? Savollar ko'p. Endi ikkinchidan, Sovet hukumati bundoq deb maqtashlar. Bular o'sha 75 yildan beri davom etib ketayotgan demagogiya safsatalar bu men uchun. Biz o'sha yangi yoshlar vakili sifatida aytamanki, Sovet hukumati o'zbek millatini manqurtlashtirgandagi hech qaysi millatni manqurtlashtirmadi. Hattoki o'sha ukrainlarni ham, gruzinlarni ham o'zini vaqtida o'zini ushlab oldi. Hattoki Qirg'izistonni parlamentida namoz o'qiydigan joylar bor.
Qarang, Mirrahmat aka, haligi bo'lmasa savol sizga. O'zbekistonda namoz ish joyida namoz o'qishga ruxsat berilsa, hamma yoq, misol hukumat buni tahdid deb biladi ish joyida namoz o'qilishni. Misol hattoki
nimaga tahdid deb biladi?
Hattoki mana bu turklar bor, turklar ishlatgan odamlar ham namoz o'qiganini fosh qilishdi. Uzgazoil deylik ishchilarini namoz o'qiyotgani fosh qilindi. Ya'ni bu shunaqa katta bir fosh qilindi deb taqdim etiladi. Shu bir
fosh qilindi deyiladi. O'sha dini ekstremizm deyiladi. Afsuski, mana o'sha 90-chi yillarni boshidagi O'zbekiston bilan 2015-chi yildagi O'zbekiston orasida yer bilan Marsgacha ham bo'lgan bir tafovut bor. Nimaga? 90-chi yillarda biz eslaymiz, o'sha paytlarda o'sha diniy erkinliklar berilgan paytida, hattoki Sharof akaga o'xshagan kommunistik ruhda katta bo'lgan jurnalistlar ham hattoki kitoblar chiqarishdi, yozuvchilar ham hattoki bir safsata kitoblar chiqarishdi diniy mavzuga urug' berib. Chunki o'sha paytda
konstitutsiya shunday edi. Savolga javob bermaysiz, savolga javob beryapman,
olib kelyapman, savolingizga javob berib olib kelyapman. Endi bu namozxonalar bu davlatga qanaqa zarar keltirishi mumkin yoki hamma yo radikalizm bo'lib ketmaydimi desangiz, bu savolingiz bor.
O'zbekistonliklar alohida g'ayrat ko'rsatib, misol ish joyida,
men o'sha savolingizga tushundim, javob beryapman. Ish joyida namoz o'qishda o'sha g'ayrat ko'rsatsa deyapsiz. Men yaqin tarixga qarab aytayapman. Yaqin tarixda bo'lgan voqea bilan. Endi qarang, propaganda shunaqa narsaki, ertalabdan kechgacha namozxonlarni radikal deb ko'rsatsa, hijobni bu arablarni odati, ekstremistlar deb ko'rsatsa, soqollilarni ko'rganda ba'zilar misol uchun o'tirib qo'ysa, ya'ni bu qanaqa bu propaganda bu? O'zbekiston qanaqa davlat o'zi? Ya'ni nima bilan kurashyapti? Din bilan kurashmay, boshqa narsa bilan kurashyaptimi? Agar qaraydigan bo'lsangiz, namoz bu normal, sog'lom bir jamiyatda har bir insonni qilish kerak bo'lgan shaxsiy ishi. Ya'ni bu uni diniy e'tiqodi, Misol uchun yahudiylar o'sha chokilini, soqolini qo'yib yurar ekan, boshida kichkina qora do'pini kiyib yurar ekan. Ha, davlatni любой joyga borsangiz, xohlagan joyingizga borsangiz,
uni yuratib yuradi. Yahudiy qavmi haqida gapirdingiz. Ayni paytda Isroildan tinglovchimiz bor. Baxtiyor aka, Isroildan assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Baxtiyor aka, yaxshimisiz? Isroildagi vaziyat haqida ayting. Xo'sh, siz musulmonlarning, deylik, O'zbekistonda ish joyida namoz o'qilishga ijozat berilishi kerak deb o'ylaysizmi yoki yo'q deb o'ylaysiz? Mana shu Isroildan aytadigan bo'lsangiz, sizga qanday ko'rinadi?
Masalan, mana shu ishxonamizda 4-5 ta arablar bor. Ularga hech kim indamaydi. Namozini o'qiydimi yoki anaqa bahona qilishmaydi, tualetda bakalashka paydo bo'ldi deb. Akkurat namozini o'qiydi, ishini boshlayveradi. Ya'ni o'sha o'qigan namoz vaqtini ham ish vaqtidan minus qilmaydi, ya'ni to'laveradi bemalol. Keyin men o'ylaymanki, O'zbekistonda bu narsa halaqit bermasa kerak. Oddiy masalan, abed paytida ham namozini o'qib olsa ham hech narsa qilmaydi barincha. Bu hech qanaqa radikalizm nimaga olib kelmasa kerak bu. Namoz bu har doim yaxshilikka, yomonlikka qilmaydi bu. Toza ozoda bo'lib yurish uchun namoz o'qiladi. Toza ozoda bo'lgandan keyin namozini o'qiydi, ya'ni ishini davom ettiraveradi.
O'zingiz o'qimaysizmi ishxonada namoz?
Yo'q, men o'qimayman.
Ya'ni o'qimasangiz ham o'sha o'qiyotganlarni tushunyapsiz va ularning huquqlarini himoya qilish kerak deb o'ylaysiz.
Xuddi shunday. Yo'lda ketayotgan odam to'xtaydi, yahudiy, bu yoq Isroil, Isroil, Isroilda arablar ham ko'p. Yo'lga yubda to'xtaydi, asnovkaning orqasiga o'tib, bemalol joyini to'shab namozini o'qiyveradi ular. Har doim tahorati bor, endi tahorati borligi uchun o'qisa kerak. Men ko'p ko'raman, yo'lda yuraman, anaqadir ishxonani o'zida ham ko'p ko'raman. Hech qanaqa hech kim Alloh qaramaydi, hijobda ham yuradi, hech kim gapirmaydi ularga, hammasi joyida, ozoda muomalasi ham yaxshi.
Tushunarli, rahmat sizga. Yana bir tinglovchimiz bor, Otabek. Otabek,
xayrli oqshom, hamshira aka.
Xo'sh, siz Rossiyadasiz. Rossiyada shu bo'yicha qanday vaziyat va siz nima deb o'ylaysiz O'zbekistonda? Ruxsat etish kerakmi namoz o'qishda yoki taqiqlash kerak deb o'ylaysiz?
Avvalo bir fikr aytib o'tsam-da, namoz haqida-da, umuman namoz. Shaxsan men uchun namoz bu yaratgan Tangri Alloh.
Yo'q, yo'q, yo'q. Bizga uzundan uzun vazlar kerak emas, Otabek. Yana aytaman, hammamiz juda yaxshi bilamiz, hammamiz musulmonmiz. Yo'q, siz menga savolga javob bering, Otabek, shu bilan tamom.
Okay? Xo'p, Rossiyada, masalan, men talabaman, Rossiyada mana juma namozlariga yoki besh vaqtlar bo'lsa, soat 1 da borib masjidga boraman men. Darsdan chiqib turishim yoki domlalardan so'raymanda, men chiqib kelay yoki abet vaqtiga o'zi to'g'ri bo'lib keladi. Bizda darslar asosan soat 2 da tugaydi. Ya'ni 1 soat oldin men masalan so'rasam, u hech kim indamaydi, sen ketding, o'qilding deydi. Rossiyada bunga nima deydi? Bu haqda din nimasi? Bular domlalar juda yaxshi tushunadi. Aksincha bunda shu premyer ham qilib ko'rsatadiki, mana deydi, nima deydi, xudo bilan suhbat qilishga ketyapti shu inson deb ba'zi joylarda premyer ham qilinadi. Bunda nima qilinmaydi? Endi hukumat tomonidan deyildingizda bu. Endi qarangda, Rossiyada masalan hukumat bu ham sharoit yaratib bermagan-ku, masalan o'sha universitetlarning orasiga. Moskvada bir joydan keyin eshitgandim, bor edi, lekin mana Arabistondan boshqa joylardan kelgan studentlarga o'sha universitet o'zining ichida bir qandaydir xon ajratilganiga namoz o'qishi uchun. Hattoki bu yerda mana turmalarda joy ajratish uchun bir nima imkoniyat yaratdi. Ozmuncha yaratdi, lekin.
Endi O'zbekistonda nima deb o'ylaysiz? Joy namoz o'qishga hech joyi yo'q. O'zbekistonda.
Qarangda, ish joyida namoz deyapsiz-da, mana bir sovet davrini misol keltirib o'tsangiz, sovet davrida masalan tahriylar nima deydi, endi bu 50 yillik ham sportni nima tema bo'ladi-yu, lekin namoz o'qiydigan inson, musulmon inson o'zi imkoniyatini topish kerak eng avvalo. Agar u Parvardigorga chinakam suhbatiga oshiq
bo'lsa, yo'q, o'zida o'zi haqida gap emas, boshliqlar haqida gap ketyapti. Ruxsat berish kerakmi, yo'qmi? Shu haqda.
Ishda ham boshliqlar to'g'risida ham, boshliqlar to'g'risida. Men aytaman, mana boshliqlar to'g'risida, mana Qirg'iziston parlamentini boy aytdilar, to'g'ri, Jegurga kengash bo'ladi. Hatto deputatlari o'sha namoz o'qishi uchun parlamentni birinchi etajda, shu birinchi oshyonda nimasida ajratib berilgan. Endi har bir inson, endi musulmon, bu namozda farz bu. Lekin namozga majburlash endi bu ham bo'lmaydi. Mumkin emas islomda. Mana bu yerda u domlo
kam turibdi. Ma'lum narsalar, Otabek, hammasi. Xo'sh, sizning fikringizcha ish joylarida namoz o'qish sharoitini yaratib berish kerak.
Savol qanaqangi ishchilarga, qaysi ishchilarga degan bir savolda ham qo'yildi. Qaysi sohada ishlaydigan odamlarga?
Ya'ni cheklangan ishlarga demoqchimisiz? Ya'ni kimga demoqchisiz?
Ya'ni masalan, bu vrach bo'lsa, bularni ham gaplarda jon boshi nima ekanini Chunki vrach bo'lsa, mana jarroh bo'lsam, biron mana operatsiya ketayotgansa, operatsiyani ustidan tashlab turib, vaqt bo'ldi, vaqtda qazosini o'qib beradi. Lekin ishchilarga emas, misol qilish keradi. Endi turli xil sohalar bo'ladi. Mana shu sohalarni bir qaysi sohadagilarga mumkin, qaysiligi mumkin emasdir yoki kechirimli yoki bir nima. Shuni ham, bu ham bu demokratiya bu. Har bir insonni bir nimasini, nima deydi? Bu dialog bo'lishi kerak. Dialog bo'lsa bir hamjihatli bo'ladi. Dialog bo'lmasa dasturxonni u yoqqa, bunisi bu yoqqa totsa hech narsaga kelishilgan bo'lmaydi. Bu mening fikrim.
Sharof aka, rahmat sizga.
Mana og'aylar.
Aha.
Bizni oponentlarimizga avvalo rahmat. Men shaxsimni yaxshi bilishar ekan. Sovet hukumatini hamma mazovatini menga to'kishdi. Lekin men hamma mazovatini kechirardim. Biz sovet tuzumini siyosatini olaylik. Mustamlaka siyosatida biz yuz o'g'irganmiz, lekin uni xalqqa bo'lgan yetimparvarligini, xalqparvarligini mana sanab o'tdim. Shu tomonlarni bir o'rganaylik, qanday qilib bu tekin kvartiralar berdi, qanday qilib bu inislarni tekin qilib qo'ydi, qanday qilib meditsinani va hokazo tekin qildi. Mana shularni o'rganish haqida gapiryapman men sovet hukumatini.
Sharof aka, bu boshqa mavzuda. Sharof aka.
Bu bir og'iz. Bir og'iz. Yana aytaman. O'rtoqlar aravani bir tomonga qarab tortib ketishyaptiki, davlat, hukumat, rahbarlar namozga qarshi bo'lmasin. Yo, namozga qarshi bo'lmaslik kerak. Mana tasavvur qiling, bir qani bironta ishni ayta olmayapti bular. Mana oddiy eng ko'p odam qaysi sohada, qurilishda, xizmatda, masalan mana aytaylik mardikorlar 500 odam bitta imoratni quryapti deylik. U 40 metrlik bakga kranga turgan odam namoz paytida shitta tushib ketsa 500 odam oldini osmonga ochib qoladimi? Shu savobmi shu? Alloh shuni istaydimi? Endi xalqqa xizmat qilishdan oliy savob yo'q. Alloh xalqqa xizmat qilishni ish joyida savob yaratishga Alloh hech qachon qarshi bo'lmasa kerak.
Diskriminatsiya degan narsa bordi. Mana
namozni
Sharof aka, mana misol g'arbda
targ'ib qilish kerak.
Sharof aka, qarang, mana g'arbda diskriminatsiya sanaladi. Agar demak ish beruvchi ishlovchiga imkoniyat yaratmasa, sudga tortadi, millionlab dollarga jarima tortadi. Keyin shu namozini o'qisin shu deyoradi. Ya'ni hech qanaqa
bu bo'lmasa hamma qabul ketar ekanda rahbarlari. O'zbekistonda 90% ishsiz. Mana Toshkentga keldim, 40 joyda mardikor bozor. Keyin uni faqat nima bilan yengadi? Milisha quvish bilan. Ammo muammoni yengish yo'li bu emas. Hozir siz aytganday, agar ish beruvchi ishini ta'minlamasa, majburiyatini bajarmasa, qamalib ketadigan bo'lsa, O'zbekistonda bitta ham rahbar qolmas ekanda.
Yo'q, bu ketishda ha, agar ish namozga qarab belgiladigan bo'lsa, shunday. Mana Toshkentdan Abdurahmon Tashanov qo'shilyaptilar, jurnalist, ularning fikrlarini ham eshitdik. Abdurahmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alisher aka, men hozir bahslarni eshitib o'tirdim. O'z dindorlar bilan bahslashish juda qiyin bo'ladi. Mana hukumat sifatida, jurnalist sifatida men ham o'zim mana diniy erkinliklar bo'yicha har yili o'sha alternativ hisobotlar tayyorlayman. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga, Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat departamenti diniy erkinliklar bo'yicha nimalar qiladi va hukumat sifatida O'zbekiston hukumatini biz siyosatni tanqid qilamiz. Ya'ni ish joylarida baribir namozlarga ruxsat berish kerak deymiz. Lekin mana hozir bahslarni eshitib o'tirib bir narsa xayolimga kelib ketdi. Nima uchun o'zbeklarga to'ylarni qo'yib bersangiz, juda haligi ziyofatbozlik boshqa haligi dabdabali asosalarga aylanib ketadi. Yoki boshqa bir tadbirga nima qilib bersangiz, ruxsat qo'yib bersangiz, nimaga aylanib ketadi. Yoki namozxonlarga ayrim hollar o'zim kuzatganman, davlat idoralarida ruxsat berilgan paytlari bo'ldi. Mana 2000-yinchi yillarda boshqa paytlarda nima qilib ruxsat berildimi, taqiq qo'yilmagan paytlar bo'ldi. O'sha paytlarda haqiqatan diniy ekstremizm boshqa, mana o'zim shuni shohidi bo'lganman, gazetada ishlagan paytimda nima uchun shunaqa. Mana hozir sekin hammasini bir mulohaza qilib kelyapmanki, bizni haligi zehniyatimizda, mentalitetimizda bir qanaqadir bir kemtikliklar bormi, zaifliklar bormi, u xuddi mana shu prizmadan chiqib qaraydigan bo'lsak, mana masalan juda bir bahsli savol bo'lib qoladi. Haqiqatdan namoz o'qishga ruxsat berish kerakmi yoki berish kerak emasmi degan savol. Mana siz bilan hamkasb sifatida Alisher aka, Sadirin aka ko'p mavzularni yoritamiz. Mana masalan Markaziy bank hatto tushlik vaqtini juma namozlariga qatnamasin degan maqsad bilan
surib qo'ydi.
Soat birdan ikkiga ko'chirib qo'ydi. boshqa idoralar shunaqa qilyapti. Lekin afsus ko'ryapmizki, o'sha davlat xavfsizligi, jamoat xavfsizligiga tahdid soladigan voqealar haqiqatdan bo'lyapti. Men buni O'zbekiston hukumatini oqlamoqchi emasman, lekin masalani o'sha milliy zihniyat bilan, milliy zihniyatdagi o'sha bir qanaqadir bir kamchiliklar bilan, kamchiliklar bilan hali nima deydi, barobar ko'rishga to'g'ri keladi. Nima uchun? Masalan, hali yuqorida savolim takrorlayman, dindor birodarlarimizga, hali nima akamizni opponentlariga aytmoqchiman, nima uchun masalan o'zbeklarga to'yga ruxsat bersa butun nimaga aylanib ketadi, yoki boshqa bir narsaga keyin qo'yib beradigan bo'lsa boshqa bir narsaga aylanadi. Namoz ham xuddi shunaqa. Namoz ham masalan 2000-yil yillarda
Abdurahmon aytmoqchiki, masalan ruxsat berib qo'ysa bemalol olaol bir kishi o'qiydi, keyin 4 kishi jamoat bo'ladi, keyin 10 kishi, keyin 20 kishi va katta jamoatga aylanib ketadi va shundan hukumat hayiqadi demoqchimiz.
Endi yo albatta cho'chiydi, chunki masalan hukumat odamlarga sharoitlar yaratib berolmasa, agar iqtisodiy sharoitlar, ijtimoiy huquqlar hamma depressiya bilan yashaydigan bo'lsa, odamlar albatta qanaqadir nima deydi, hali alamin desam ku nima bo'laru, bir haligi qo'pol bo'laru, lekin bir ruhiy qoniqishlarni namozdan oladi va namozxonlarning soni o'sha arifmetik geometrik progressiya shaklida ko'payib boraveradi. Nima uchun O'zbekistonda o'sha dinni saqlagan sabab namozxonlarni nimalari ko'payib ketyapti, yoki bolalarni masjidga qatnashi? Chunki odamlarni o'zida bir halovat yo'q. Demak, biz muammoni ildizini baribir siyosatda izlashimiz kerak.
Abdurahmon aka, to'g'ri siz aytayotgan gapda jon bo'lishi mumkin, ya'ni shunga shunday bir ssenariyda borishi mumkin, lekin mana shunaqa davrdan o'tmasak bo'lmaydi-ku, ya'ni baribir. Ya'ni shu davrdan
o'tmasak,
biz baribir o'sha Amerika darajasiga, Mirrahmat aka aytayotgan G'arb darajasi, Isroil darajasiga borishimiz kerak-ku bir kun, ya'ni erkin shu narsa normal.
Albatta. Bunga shubhasiz kelamiz. Mana hozirgi hukumatlar o'zgarar, zamonamiz farovon bo'lib ketar, odamlar o'zi nima deydi, davlat qilsangiz ham namoz o'qimaydigan paytlar bo'lib qolar. Lekin mana shuni hozir his qilib turibmanki, mana masalan hozirgi davrda man taqiqlash kerak degan fikrdan juda ham yiroqman, chunki bu meni o'z e'tiqodimga, kasbimga to'g'ri kelmaydi. Chunki hukumatsizman, namozxonlar, dindorlarning huquqini himoya qilyapman, ularga ruxsat bermaslik kerak degan fikrda emasman. Lekin muammoni ko'lami hozir bizni bahsimizdan ko'ra yuqoriroq. Ya'ni bu borib bitta ildizi borib siyosatga taqaladi, ikkinchi ildizi borib milliy zihniyatimizga taqaladi va uchinchi ildizi yana bir narsalarga taqalib ketadi. Mana o'zingiz turklarni misol keltirdingiz, haqiqatan turklar bilan shunday bog'liq muammolar bo'ldi, nurchilar bilan bog'liq shunday muammolar bo'ldi. Masalan, nurchilarni o'sha hamma sud proseslarida o'zim ishtirok etganman. Oddiy juda bir haligi nima deydi, mirmiy namozxonlar bo'lishgan, tinchliksevar namozxonlar bo'lishgan, lekin orqasidagi g'oyalarni keyinchalik nima ekanligini haqiqatan ko'rib qoldik.
Abdurahmon, tushunarli. Rahmat, mana Abdurahmonning e'tirozlaridan bir jon bordek, jon borga o'xshab ko'rinadi, chunki o'sha haligi milliy zehniyatga borib taqaladi deyapti. O'sha haligi bir kichik bir shu o'zbeklarni o'zidan kelib chiqadigan bir harakatlarga borib taqaladi bu narsalar deb aytilyapti. Nima deysiz?
Abdurahmon aka, avvalambor mani ismim bor, Mirahmat mani ismim. Xo'p, Abdurahmon aka, zeytoski mana shu o'zingizni gapingizda ichida mantiq ko'rmayapman, ya'ni ikkita fikrni bildirib turib, ya'ni o'zingizni shu namozxonlikka bo'lgan qarashingizni ham shunga singdirib ketyapsiz mani o'ylashimcha. Ya'ni gaplaringizni mantiqiy analiz qilib ko'radigan bo'lsak, siz aytasizki, mana namozxonlar unaqa qildi, bunaqa qildi deb, menga biron bir anaqani ko'rsatib bera olasizmi? Misol uchun rivojlangan davlatdagi namoz o'qiyotgan odamlarni bir davlatga biron bir qarshilik qilayotganligini yoki mana shu namoz o'qishlik bilan davlatga qanaqadir bir zarar bo'layotganini o'zingiz aytib o'tdingiz-ku, ya'ni bu siyosatga borib taqaladi. Ya'ni O'zbekiston hukumati dindorlik darajasi bilan kurashayotganini o'zingiz ham bilasiz, huquq himoyachi sifatida, to'g'rimi? Endi bu yerda mantiqni qayerdan qidirish kerak? Mantiqni hozirgi propagandadan qidirish kerak. Mana bilasiz, oddiy bir misol qiladigan bo'lsangiz, Turkiya ya'ni Rossiya yoki Ukraina mojarolarida odamlarni 2 yilda zombiga aylantirib qo'ydi Rossiya mass mediasi. O'zbeklarni necha yildan beri zombiga aylantirib tashlayapti, mana misol uchun Sotqin filmini ko'raylik, yoki ertalab turib misol uchun 4 ta sallali chiqib olib choy ichib o'tirib turib dini ekstremizm haqida gapiradi, yoki misol uchun ro'mol o'ragan odamni bir qanaqadir bir jinoyat sifatida ko'rsatadi ayollarni. Ya'ni bu mantiqsizlik davlatida mantiq qidirishga o'xshagan bir mantiqsizlikning o'zi emasmi bu?
Yo'q, bir rahmat aka, man Abdurahmon akani asosiy tezislarini boshqatdan aytsamda, Abdurahmon aka aytyaptiki, muammo depressiv, ya'ni vaziyat ancha depressiv, hozir yo'l bersa shunga ancha boshqacha g'ayrat ko'rsatib yuborishlari mumkin degan ma'noda aytdi.
Yo'q, g'ayrat ko'rsat, bu gipoteza bu. Ya'ni gipoteza qilish kerak.
Gipoteza emas, ya'ni buni ko'rdik-ku.
Namoz o'qigan odam, yo'q, qarang, to'xtang, namoz o'qigan odam bu gipotezadan boshqa narsa emas. Sababi g'arb davlatlarida misol uchun depressiya bo'lgan paytlarda ham misol uchun namozxonlar namoz o'qigan. Misol uchun qaraydigan bo'lsangiz, boshqa davlatlarda ham, musulmon bo'lmagan davlatlarda ham. Ya'ni buni menga bir mantiqan tushuntirib bersin-chi, bir mana shu akaxonlarimiz va o'sha kommunistik ruhda tarbiya topgan akaxonlarimiz. Ya'ni namoz o'qigan odamni davlatga qanaqa qarshiligi bo'lishi mumkin? Namoz o'zi uchun o'qiladigan bir ibodat bo'lsa har bir insonni. Ya'ni u o'sha hayotdagi depressiyasi bo'lsin, muammolari bo'lsin, yoki misol uchun hayotdagi kamchiliklari, biron bir zulmlarni ko'rsa Allohdan boshqa kimdan so'raydi? Ya'ni namoz o'qib so'ramaydigan bo'lsa, u axir tri bir murdaga aylanmaydimi agar qalban misol uchun? Hozir ko'ramiz O'zbekistonda nima bo'ladi. Mafkuraviy bir qish narsa bo'lmaganligi uchun misol uchun 17 yashar qiz o'zini bobosini borib chop tashlayapti. Tualetga misol uchun chaqaloqlarni tashlab ketishyapti. Bu hammasi nima? Bu ma'naviyatsizlik, dinsizlikdan kelib chiqayotgan narsa emasmi hozir? Hozir tabriklashim mumkin Alisher ekani ham misol uchun nima akaxonimizdan Sharof ekani ham tabriklashim mumkinki, O'zbekistonda ma'naviy buzuqlik holatiga o'sha jarlik yoqasida turibdi. Agar misol uchun O'zbekiston hukumatining aqli bo'ladigan bo'lsa, insonlarga mana shu ruhiy bag'rikenglikni yaratib berish kerak. Insonlarni hozirgi depressiyadan chiqishi uchun Abdurahmon aka misol uchun aytganlaridek Hop, namoz o'qisa, namoz o'qisin. Xudodan so'ra, Xudodan so'rasin. Lekin jamiyatdagi barcha kamchiliklar yoki jamiyatdagi barcha muammolar namozxonlarga borib taqalmaydi-ku. Jamiyatdagi barcha muammolar diktaturaga qarab taqaladi.
Sharof aka, nima deysiz shu gaplarga? Siz fikringizni eshitdik.
Men O'zbekistondagi katta dindon ekan, Muhammad akaga aytmoqchiman. Xudoga shukr, O'zbekiston Afg'oniston emas, Pokiston emas. Buni bilib qo'ying. O'sha Pokistonda Afg'onistonda masjidlarni namozxonlari bilan portlatayotganlar ham namoz o'qib turib qilyapti. Namozxonlar qilyapti. Bu namozni o'qigan bilan o'qimagan bilan belgilanmaydi bu narsa. Bu insonni tarbiyasi bilan belgilanadi. Endi mana shu savolga men yana bitta endi mana shu yerda Abdurahmon ancha yaqin keldi masalaga. Haqiqatdan biz mana to'ylar aralasida davlat oshxonani munchalar ochish kerak. To'yxonani necha osh kerak qozonni butunlay buzilib ketdi o'sha to'ylarni tartibi. Man o'zim bosh endi shu aytmoqchi emas edim o'zimni 2000-yil yillar boshida Zangotada bir kichkina yer uchastkam bor edi sovet paytida bergan 600 sotixlik uchastka bor edi. Shuni bir odamga bir og'ayniga o'tkazish uchun 8ta idora qo'l qo'yish kerak ekan. Endi bularni topib bo'lmaydi hammasi paxtaga aylangan deydi. Keyin man Zangotada hokimi birga ishlagan edim oldiga kirib ochiqda biroz xafa bo'lib aytdim siz o'tiribsiz dedim sizni kadastringiz paxtada bo'lsa mahallangiz paxtada bo'lsa mana bu upravleniyangiz paxtada bo'lsa ikki kishi odam kim bo'ladi boshqalar desam birontasi paxtada emas ekan surishtirgandan keyin hammasi yonidagi masjidda ekan keyin u kishi bitta odam deb berib hammasiga olib borib qo'l qo'ydirib keldi Endi o'rtoqlar agar
demakki asosiy ishlar masjidda bitar ekanda bu kechda. Sharof aka,
agar hukumat namozga ommaviy ruxsat beradigan bo'lsa, O'zbekistonda hozir ishi orqaga ketib turgan davlatda ishi asosan ko'p masalalarda to'xtab qoladi. Namozni bahona qilib odamlar xona ko'rsatmasa namoz o'qimaydigan deb ketib qoladi. Boshqa ketib qoladi. Mamlakatda mexanizmida bu mamlakat mexanizmi soatda ishlab turish kerak. Bunga namozni, har xil gaplarni, har xil tartiblarni tiqishga hech kimda haqqi yo'q.
Endi qarang, Sharof aka, bilasizmi o'zi nima haqida gap ketyapti aslida?
Parkingga kelsangiz, 8 ochish kerakmi, ochib turish kerak?
Ha.
Buni o'ylab ko'rish kerak. Bu juda ham ish tartibi muqaddas bo'lgan mamlakatdagina tartib bo'ladi.
Xo'sh, mana Sharof aka, mana fikringizga yana bir e'tiroz mavjud. O'zi namoz o'qish deganda ishxonada o'zi mana hisoblab chiqishgan eng ko'pi bilan 2 mahal namoz o'qiy olar ekan, demak inson ishxonasida 8 soat davomida. Ya'ni bu peshin bo'lishi mumkin, asr bo'lishi mumkin. Bomdodda uyda o'qib keladi, shomgacha uyga boradi. Mana shu o'zi bir 5 minutlik, 10 minutlik narsa haqida ketyapti. Mana sigaret chekish degan narsalar bor, ishxonalarda ruxsat etilgan. Sigaret chekishga qancha vaqt ketadi, bilasizmi?
Namozni 5 minutda o'qigan bilan, 5 minutda o'qigan bilan uni 40 minutlik tahorati bor. Suv topish kerak.
Ayyo, javonchalik
qilib. Ruxsat topish kerak.
Endi yo'q. Misol kuniga Sharof aka, kuniga 2 pochka sigaret chekadiganlarchi?
Jarayoni bu.
شرف اکی کنیگه ایکی پاچکدن شرف اکی کنیگه ایکی پاچکدن سیگاری چی کچلر بار اولاره هم تاکلاشمز گریم سیزی مرتبیزن کلیب چکدیم بسید
اونلاری اونلاری نماز işletir haklılığından korkuyorum ben. Mesela bir katta hani uyurlarda işin de protokolada hamma yakıp kırganım çıkganım namaz okuydu. Geldi. Şunu arası da biraz fazla kıyganı kırgan biraz işhanesinde tuttu. İşini başarıp varıp uyuyla varıp işhanesi okusunu kumda verenler kazasını yiyip okuyorsa Allah filan keçirmeydi mi?
Albatta keçiradi. Sharof aka, mana shu savolingizga javob bermayapsiz. Umuman namozdan tashqari ish joyida juda ko'p ko'p narsalar bilan shug'ullanishadi odamlar. Ba'zilar misol sigaret chekishadi, 2 pochkalab kuniga, deylik, har bir sigaret chekishingizga 15 minutdan ketadi.
Marhamat.
G'ibatlar bor, futbol muhokamasi bor va hokazo. Ularni ham taqlab.
Siz hali savol qo'yganingiz yo'q.
Xo'sh.
Agar namoz o'qish mumkin bo'lsa, sigaret chekish mumkin desangiz, biz ham sigaret chekish mumkin emas. Sigaretdan bir alohida sigaret chiqib qolay qilsin. Sigaret men o'zim shaxsan nihoyat yomon ko'raman. Sigaret chekib yo'lga yuziga pudalar bilan ko'rsam, juda ham aytaylik.
To'g'ri, to'g'ri.
Ham qotadi. Ularga qarshiman.
Men hozir
namozga
o'tmoqchiman.
Marhamat, marhamat aka. So'nggi so'z deyarli.
Xo'p, mayli. Sharof aka, avvalambor bu o'sha 5 minut, 10 minut emas gap, avvalambor bu mafkurada. Ya'ni men sizga bitta voqeani eslatib o'tmoqchiman. Meni dadamlar, Alloh rahmat qilsin, 32 yil so'minda shopir bo'lib ishlaganlar. O'sha ministrlar bo'lsin, maslahatchilar, zam ministrlar bo'lsin. Esimda bor, pensiya chiqishlaridan oldin yozuvchilar uyida Ziyod Esimbayev degan odam bo'lardi, qirg'iz odam. Shu odam o'tib ketgan ateist odam edi, siz taniysiz menimcha. U kishini Sharof aka yoshlari o'sha 70 dan oshgan paytlar edi. Men yoshi bola o'sha institutda o'qib yurgan paytlarimda bir joyga bordik. Bir qanaqadir bir mehmonga dadam bilan bordik. U kishini olib yurardilar o'sha paytda. Ya'ni men namoz o'qiyotganimni ko'rib, jahli chiqib baqirib ketdi menga. Sen nega namoz o'qiysan? Kichkinasan, hali yoshsan, uylanmagansan. Bilim olgan, undoq-mundoq dedi. Xo'p dedim, indamadim. Yoshlari katta ekan dedim. Keyin o'shandan keyin o'g'lingni olib kel deb dadamlardan so'raydi bir necha marta. U borib gaplashdik, boshqa qildik. Ya'ni menga savollar berardi, diniy savollar, u paytda ilmim ko'p bo'lmaganligi sifatli, sodda-sodda javoblar berardi. Bir kun nima bo'ldi? To'yda qanaqadir bir janjal bo'ldi. Ichib olgan odamlar bir-birini mushlashib, ularni
ishini to'ydi. Xo'p,
maqsadaroq men aytmoqchimanki, shunda bu odam oldimga kelib aytdiki, "Mana shu to'yda dedi, agar senga o'xshagan 10 ta namozxon bo'lganda, balkin bu janjal bo'lmas edi." Sallani o'sha namoz o'qiganlaringni mana mash tarafi yaxshi. Salla ichmaysanlar, chakmaysanlar, levi pravi yurmaysanlar deb aytgan edi o'sha ateist odam. Ya'ni bu demoqchimanki, namozxonlarni bir qarshilik qilinayotganda asosan mafkuraviy qarshilik qilinadi. Lekin ularni agar foydasiga keladigan bo'lsak, misol uchun Saudiyani pullari kerak bo'lsa, Emirat pullari kerak bo'lsa, u namozxonlar yaxshi bo'lib qoladi. Lekin hisob qilish kerak. Har bir insonni o'sha o'zini men boshida ham aytib ketayotgan fikrimdan hali ham qaytganim yo'q. Inson ya'ni o'zini mafkurasida sodiq bo'lar ekan, boshqalarni ham mafkurasiga til tekish kerak emas. Ya'ni biz o'sha huquqiy davlatda yashar ekanmiz. So'nggi so'z o'rnida aytamanki, har bir inson namoz o'qishi, hijob kiyishi yoki o'zi xohlagan dinga amal qilishi kerak. Bu normal holat. Ya'ni
xo'sh,
rahmat. Rahmat sizlarga.
Rahmat, mirrahmat.
Mirrahmat, rahmat. Sharof aka sizga ham rahmat. Mana
yoki boshqacha aytganda ishni qo'yib namoz o'qish mumkinmi? İşte
bu bu bahsni yana keyin davom ettiramiz xudo xolasi. Sharof aka, vaqtimiz tugab boryapti. Odnoklassniki sahifasiga mana so'rov qo'ygandik. Bu so'rovda 800 ga yaqin odam qatnashgan. Shundan 672 kishi O'zbekistonda ish vaqtida namoz o'qishga ruxsat berish kerak degan fikr.
Ya'ni ko'pchilikmi?
Ko'pchilik.
Ya'ni Sharof aka aytmoqchi, ko'pchilik qarshi chiqadi bunga.
Yo'q, ish vaqtida namoz o'qilmasin degan 52 kishi, demak yaqin 10 barobar ekan.
Degan ko'pchilik, ya'ni ish joyida namoz o'qishga tarafdor ekan bugungi kunda O'zbekistonda. Bu ham alohida mavzuga o'xshaydi.
Ozodlik radiosida bas onlayn eshitirishni tingladingiz. Hurmatli tinglovchilar, rahmat sizlarga baslashuvchilar. Salomat bo'linglar, yana uchrashguncha.
Sharof aka, rahmat.